Είμαστε απόψε στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του Ιωάννου και αύριο Παρασκευή βράδυ θα πάμε στο τρίτο και θα δούμε ύστερα από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε. Για το Σάββατο θα το δούμε, βλέπετε, θα λάβουμε υπόψη μας και τον καιρό. Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι αρχίζουμε εδώ και, πώς λέμε, τα χρειαστήκαμε με τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Θεολόγων. Τώρα εδώ στην πρώτη επιστολή κυρίως. Από πολλές απόψεις τα χρειαστήκαμε, αλλά μεταξύ των άλλων και το ότι είναι πολύ στενά τα όρια να δούμε έτσι καλά, κάπως καλά το κεφάλαιο, το κάθε κεφάλαιο. Σήμερα είναι και αρκετά μεγάλο έτσι το κεφάλαιο. Τώρα εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ο Θεός θα δείξει, θα φωτίσει, ελπίζω, να πούμε τα χρήσιμα, τα δέοντα. Λέει λοιπόν, τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, σε εσάς δηλαδή, τεκνία μου ταύτα γράφω ημίν είναι μη αμάρτητε. Δηλαδή, έτσι πως θέπει στο πρώτο κεφάλαιο, θα μπορούσε κάποιος να πάρει έτσι θάρρος και να κινείται έτσι ελεύθερα, ισοπεδωτικά δηλαδή, και να μαρτάνει χωρίς πολύ να τον νοιάζει. Η αμαρτία δεν είναι ουσία της ψυχής του ανθρώπου, γενικότερα του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν έχει καμιά δουλειά η αμαρτία στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βγήκε από τον Θεό ολοκάθαρος και έτσι να επιστρέψει στον Θεό. Και για να γίνει αυτό, συγκαταβαίνει ο Θεός, αγαπά ο Θεός, συγχωρεί ο Θεός, καθαρίζει ο Θεός, αγιάζει ο Θεός. Αλλά αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν πειράζει. Έτσι ακριβώς που συν της άλλης κακής έχουν και αυτό το κακό οι σημερινοί χριστιανοί, ότι τα παίρνουν έτσι τα πράγματα. Με διάφορες δικαιολογίες, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι δεν μπορούμε, ότι δεν ξέρω τι, και αμαρτάνω, αναβέρτα, συγγνώμη για τη λέξη. Να κάνει εντύπωση. Εμείς τώρα που βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία, εννοώ ότι τώρα είμαστε εδώ μέσα, αλλά γενικότερα, είμαστε στην εκκλησία, μέσα στη λατρεία, μελετούμε, ξαναμελετούμε, τα λέμε και λοιπά, μες στα μυστήρια. Και να το προσέξετε αυτό, το έχω πει και άλλη φορά, αλλά μπορεί να το παίρνουμε ότι να λέγαμε έτσι γενικότερα για κάποιος άλλος, όχι ο καθένας. Ναι, ενώ είμαστε έτσι μέσα στην εκκλησία, λοιπόν, που είναι το σώμα του Χριστού, που περνάει όλη η αγιότητα στην εκκλησία, όλο το φως, όλη η θεϊκή χάρις, και η αμαρτία, αμαρτία. Δεν βλέπεις δηλαδή έτσι φόβο Θεού, που είπε ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο δίκαιος και Πάγκαλος Ιωσήφ. Πώς ποιήσω το πονηρό τούτο ενώπιον του Θεού? Δεν. Θα πρέπει να συνέχει αυτό εδώ, αυτή η αλήθεια, τον κάθε χριστιανό. Πώς θα αμαρτήσω? Και αμαρτάνομαι. Τα κρίματα αυτά γράφω ημίν ή να μην αμάρτετε, να μην αμαρτάνετε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Αλλά πρέπει όμως κανείς, έχοντας υπόψη του τι εστί αμαρτία, και ότι δεν έχει καμιά θέση η αμαρτία στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά και ότι ο Κύριος ήρθε ακριβώς για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, ναι, με το πνεύμα αυτό λέει τώρα, και αν τη αμάρτη, αν κάποιος αμαρτήσει, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον. Ναι. Ο Χριστός έρχεται να μας σώσει από την αμαρτία. Και αν, όλα σας τα γράφω για να μην αμαρτάνετε. Αλλά και αν αμαρτήσει κανείς, με την έννοια αυτή δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πάει τελείωσε, το θέμα της αμαρτίας τελείωσε. Λοιπόν, στο πρώτο βήμα θα το δει κανείς αυτό. Ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος και έχει μέσα την αμαρτία και θέλει να, χρειάζεται να κάνει αγώνα, τα πάρει ζεστά τα πράγματα. Και εκείνο που χρειάζεται, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να έχεις φόβο Θεού και να μετανοήσεις, αν δεν σε συγχωρήσει ο Θεός, γίνεις ακάθαρτος. Γι' αυτό λέει και αν της αμάρτη, αν αμαρτήσει κάποιος, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή, αν πιαστούμε από τη λέξη παράκλητον, παράκλητος κυρίως είναι το Άγιο Πνεύμα. Άλλον παράκλητον πέμψω ημίν, αλλά και μόνο που λέει άλλον, εκεί ο ίδιος ο Χριστός, άλλον παράκλητο και εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Έμεινε πια έτσι η Βασιλεία Φοράνη, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας. Όμως δεν είναι, ας πούμε, ένας τίτλος, ένα χαρακτηριστικό του Άγιου Πνεύματος, είναι και του Υιού. Ναι, παράκλητον έχουμε. Ποιον έχουμε παράκλητον? Τον Ιησού Χριστόν, τον δίκαιο δηλαδή. Ούτως δε ουδέν άδικον επίησεν, ουδέν κακόν επίησεν. Ναι, είναι ο Υιός του Θεού, ο δίκαιος Υιός του Θεού, ο οποίος είναι παράκλητος, είναι παρηγορητής. Ναι, η λέξη αυτή αμέσως μας φέρνει αυτό, είναι παρηγορητής, έρχεται αμέσως τροποντινά ο Χριστός. Γι' αυτό είμαστε με τον Χριστό, γι' αυτό πιστεύουμε στον Χριστό, γι' αυτό ακολουθούμε τον Χριστό, γι' αυτό αμέσως να σπεύσουμε να πούμε Κύριε ημέρα των συγχωρησών μου. Και ο Χριστός πάντα μας δεχθεί, με διάθεση να μας παρηγορήσει, με διάθεση όχι να μας σπρώξει πιο κάτω, αλλά να μας στηρίξει, να μας ενθαρρύνει. Ακόμη να μας πιάσει από το χέρι, αλλά να προσέξουμε. Σε καμιά περίπτωση ο Χριστός δεν θα γίνει ο εαυτός μας με την έννοια ενώ δηλαδή εσύ χρειάζεται να πιστεύεις στον Χριστό, εσύ χρειάζεται να έχεις αίσθηση ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα και έχεις μέσα σε αυτήν την επιθυμία, αυτόν τον πόθο, αυτήν την διάθεση να σταυρωθείς με τον Χριστό, να πονέσεις, να πάθεις με τον Χριστό. Εσύ δεν το κάνεις, ο Χριστός το έκανε. Αλλά δεν απαλλάσσεις εσύ, συμμετέχει στο πάθος του Χριστού και καρπούσε την όλη χάρη που απορρέει από το πάθος του Χριστού, από τον θάνατο του Χριστού και την Αναστασία του, όταν ακριβώς είσαι σε αυτόν τον δρόμο. Όποιος το ξεχνάει αυτό, αυτό ότι έχουμε παράπλητον προς τον Πατέρα, και ότι μας δέχεται ο Θεός, μας αγαπάει ο Θεός, μας συγχωράει ο Θεός, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι εσύ θα κοιμηθείς. Θα ακολουθείς τον Χριστό. Δηλαδή το λέει πιο κάτω έτσι, καλύτερα και πιο καθαρά, για να ξέρει ο καθένας καλά-καλά, για να μην... Ωστόσο όμως, και αν αμαρτήλε κάποιος, αμαρτήσε κάποιος, ναι, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Κύριο, ο οποίος είναι έτοιμος να μας δεχθεί, να μας συγχωρήσει, να γίνει λασμός. Ναι. Εις το ηλάσκεστε τις αμαρτίες ημών. Δηλαδή, καθώς ο Κύριος είναι άνθρωπος και εκεί είναι Θεός και άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, όση αμαρτία κι αν έχουμε, όσο μόμον κι αν έχουμε, όσο βρώμικοι γεν είμαστε, όσο γεν είμαστε ακατάλληλοι και ανάξιοι να σωθούμε, ναι, εφόσον ο Χριστός είναι άνθρωπος και εκεί μέσα στον άνθρωπο Χριστό, ναι, δια της πίστεως εμείς και δια της μιμήσεως του Χριστού και δια της διαθέσεώς μας να πονέσουμε, να αιματώσουμε, να τον ακολουθούμε τον Χριστό, να κάνουμε τις εντολές Του, αμέσως ο Θεός Πατέρας, δώστε μου λίγο την Καινή Διαθήκη, παρακαλώ, ο Θεός Πατέρας, ναι, βλέπει τον Υιόν Του και βλέπει εμάς μέσα εκεί στον Υιόν Του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι θεωρητικά. Εσύ να μετανοείς έτσι και να τρέχεις πίσω από τον Χριστό έτσι και να μιμήσει τον Χριστό και τα λοιπά, έτσι που ναι, είσαι μέσα ακριβώς στον άνθρωπο Χριστόν. Ναι, έτσι, ναι, ας πούμε έχεις την όλη εύνοια και ευμένεια του Θεού, την όλη συγχωρητικότητα, την όλη, ναι, ούτε στην Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Εδώ τώρα αν μπορέσουμε να το βρούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Παράκλητον λοιπόν έχουμε προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον. Αυτό όντως είναι παρηγορία, όντως είναι λύτρωση, όντως είναι ελευθερία. Αλλά είναι συγχρόνως ότι καθώς ακούς τον Ευαγγελιστή εδώ να λέει, σας τα γράφω όλα αυτά για να μην αμαρτάνεις και εσύ είσαι στον δρόμο αυτό να μην αμαρτάνεις. Και αν αμαρτήσεις, είναι ο παράκλητος ο Ιησούς Χριστός που αμέσως θα μας στηρίξει. Ναι, ακριβώς για να συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο. Όχι για να ξανιάσουμε. Δεν πειράζει, ας αμαρτάμε. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Αυτό που είπαμε δηλαδή, μεταφράζουν εδώ, αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορον κοντά στον Πατέρα τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Εδώ δηλαδή ο Ευαγγελιστής έτσι κάνει ανοίγματα, θα λέγαμε, και δεν, ναι, δεν διστάζει, τολμά λοιπόν και λέει και αυτό, έτσι. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ού περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά για όλο τον κόσμο. Και εννοεί όλο τον κόσμο. Τον κόσμο, δηλαδή... Από την καλή πλευρά, δηλαδή, ο κόσμος είναι τα παιδιά του Θεού, ο κόσμος είναι ο λόγος του Θεού, ο κόσμος είναι Άνθρωποι είμαι, που ο Θεός πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήν και σε πείνωση είναι αληθεία σε λυθήν. Και ο Ιερός Αυγουστίνος εδώ λέει ότι ο Ιωάννης λέει, ο Ιωάννης βάζει και τον εαυτό του, λέμε, τους αμαρτωλούς. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Δηλαδή, δεν ομιλεί τρόπον την ο Ιωάννης μεταξύ του Χριστού και ημών των αμαρτωλών. Όχι, αυτός είναι με τους αμαρτωλούς. Ναι, και κάνει έτσι την παρατήρηση αυτή ο Ιερός Αυγουστίνος, βάζει και τον εαυτό του με τους αμαρτωλούς και έτσι διούται και αυτός του ελασμού και δεν μένει έξω από αυτό που είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι και όταν διδάσκουν και λοιπά βγάζουν τον εαυτό τους και κυρεύονται από την αλαζονία και από την αυτοδικαίωση και τελικά μένουν έξω τη συγχωρήση. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προστρωμένος επιστολή, τι ουνερούμεν προς τα αυτά, ή ο Θεός υπέρ ημών της καθημών. Ναι, με αυτή την έννοια. Εντάξει, αμάρτησες. Έχει αναμαρτήσει κάποιος, λοιπόν, αμέσως σκέψου ότι έχουμε παράκλητον. Τον Ιησού Χριστόν, παράκλητον στον Πατέρα. Αυτό από παλιά, από φοιτητή, μ' άρεσε αυτό το εδώ το κομμάτι πάρα πολύ. Τι ουνερούμε προς τα αυτά, ή ο Θεός υπέρ ημών της καθημών. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας, αν είναι ο Θεός μαζί μας. Και εδώ μέσα από τη θυσία του Χριστού, μέσα από την κοινωνία μας με τον Χριστό, είμαστε το Θεό. Ποιος τολμάει να μας περάσει. Δεν ξέρω αν μπορώ εδώ παρεκβατικώς να πω. Άκουγα και κάτι και έτσι, πήρα φάρμα και από εκεί. Ο λαός, ο ζελετικός λαός ήταν ο λαός του Θεού. Ποιος τολμούσε τον περάξει το λαό? Δεν ένας. Και τους πήρε ο Θεός λοιπόν και τραβάτε μπρος. Και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις και στις πιο επικίνδυνες, ας πούμε, και έβρισκε τρόπο ο Θεός να κάνει πέρα τους εχθρούς του λαού. Όταν όμως ο λαός άφηνε το Θεό, αυτοί οι εχθροί με την άδεια τρόπων του Θεού, αν μη και με την προτροπή του Θεού, έρχονταν λοιπόν και ταλάνιζαν το λαό του Θεού, ώστε να καταλάβει πάλι και να μετανοήσει και να βρει το Θεό. Με αυτή την έννοια. Εφόσον ο Χριστός πέθανε για μας, αν εμείς το πιστεύουμε αυτό και αν εμείς μπαίνουμε σε αυτό το σχέδιο του Θεού και μετέχουμε αυτής της θυσίες που έκανε ο Κύριος και τις σωτηρίες που απορρέει από την... ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί μας? Δεδομένου ότι υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος είναι μεταξύ ημών και του Θεού Πατέρα, ο Θεός είναι Θεός και έκανε τον άνθρωπο αναμάρτητον, έκανε τον άνθρωπο εκατοικόνοτο, έκανε τον άνθρωπο καθομοίωση και λοιπά, και έτσι το θέλει. Ο άνθρωπος κάνοντας κακή χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων που του έδωσε ο Θεός, βρέθηκε και που βρέθηκε. Και έρχεται λοιπόν ο Υιός του Θεού, γίνεται άνθρωπος και προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του θυσία και κάνει, όπως λέει, δου οίκου το πίσω το θέλημα ο Θεός, κάνει ό,τι έχει αποφασίσει η ιατριάδα να κάνει και σώσει, μας σώσει. Και εμείς τώρα όταν είμαστε με τον Χριστό, ο Χριστός είναι αγαπητός Υιός του Θεού, δεν έχει να πει τίποτε ο Πατέρας του και μέσα στο Χριστό μας δέχει για μας. Τι ουνερούμεν προς τα αυτά, ή ο Θεός υπέρ ημών της καθημών, ως γε του ιδίου Υιού και φύσετο άλλοι υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν, ο οποίος δεν λυπήθηκε ούτε το παιδί του, αλλά ίσα ίσα το παρέδωκε το παιδί του θυσίαν για όλους μας. Πόσο έχει και συν αυτό τα πάντα μη χαρίζεται, πόσο ο Θεός αυτός που μας δίνει αυτό, τον ίδιο τον Υιόν του να θυσιάζεται για τη σωτηρή μας, πώς μας είμαι αυτό το μεγάλο δώρο που μας δίνει τον Υιόν του, ούτω γαριγά που είναι ο Θεός στον κόσμο, σε τον μονογενή αυτού Υιόν έδωκεν, είναι να πας πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη και τα λοιπά. Πόσο έχει και συν αυτό τα πάντα μη χαρίζεται, πώς δεν μας δώστηκε μαζί με αυτό για τα πάντα. Το ξέρουμε αυτό και μας το λέει αυτό και μας το βεβαιώνει εδώ το Πνεύμα του Θεού δια του στόματος του Αποστόλου Παύλου. Και εμείς, σαν να μην τα ξέρουμε αυτά, σαν να μην τα ακούμε αυτά, σαν να μην τα πιστεύουμε αυτά, και είμαστε με τις γκρινίες μας ο καθένας. Άλλοι γκρινιάζουν γιατί δεν έχουν να φάνε όσα θα ήθελαν να φάνε, άλλοι γκρινιάζουν γιατί τάχα δεν είναι. Δεν έχουν αρετές όπως έχουν άλλοι, καμαρώνουν για τις αρετές τους, άλλοι και... Πόσο χίκες είναι αυτό τα πάντα μη χαρίσετε, και συνεχίζει. Τι σε εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, ποιος μπορεί να κατηγορήσει και να τα βάλει με αυτούς που διάλεξε ο Θεός, με τους εκλεκτούς. Και εδώ είναι που... που είπα, είμαι λίγο επηρεασμένος και από κάτι που άκουγα προηγουμένως, ότι επιτρέπει ο Θεός αφού ακόμη όχι απλώς κακούς ανθρώπους, ας πούμε, και κακούς λαούς και λοιπά, αν θέλετε να το πάρουμε έτσι, επιτρέπει ο Θεός να σαν να μην είμαστε του Θεού. Εδώ λέει, τις αγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, και επιτρέπει λοιπόν και χυμούν εναντίον, ας πούμε, των χριστιανών. Και σκεπτόμουν και το διάβολο ακόμη. Και το διάβολο ο Θεός τον επιτρέπει. Τι, θέλει να παραδώσει τα παιδιά του στον διάβολο, θέλει να τυραννούνται τα παιδιά του από τον διάβολο. Όχι. Όχι. Αλλά εκεί, ενώ βαφτίστηκες, ενώ ρώθηκες με τον Χριστό, ενώ είσαι εν Χριστό, ενώ είσαι μέσα στην Εκκλησία, παίρνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και εκεί το μυαλό σου πώς θα βρεις αφορμή να ξεφύγεις. Και όπως έκανε με τον Ισραηλιτικό λαό, μόλις ξέφυγαν, πέτρεπε τα γύρω έθνη να τους φοβήσουν έτσι για να παρέλθουν πάλι. Ο διάβολος μόνο καλό μας κάνει, μας κάνει κακό ο διάβολος. Τον αφήνει ο Θεός να κάνει κακό, αποκλείεται. Όταν εσύ είσαι του Θεού, όταν εσύ μάλιστα κινείσαι έτσι και τρέχεις έτσι και αγαπάς έτσι το Θεό, που δεν σου χρειάζεται να σε παιδεύει ο διάβολος για να πας στο Θεό από φόβο. Λοιπόν, να τα προσέξουμε αυτά, σας παρακαλώ. Τα προσέξουμε. Και έτσι λυπούμε ότι, μπορεί να κάνω λάθος βέβαια, αλλά λυπούμε το ότι γενικότερα έπρεπε όλοι κάπως έτσι να σκεφτόμαστε, έτσι μου φαίνεται. Το θέμα δεν είναι τόσο τάχα να κυνηγήσουμε το διάβολο, τάχα να κυνηγήσουμε τον όποιον κακό είναι, δεν βάζει ο Θεός στη θέση τον καθένα. Αλλά αν τον αφήνει να ορμάει εκείνος επάνω σου, ο Θεός από σένα έχει πιο πολύ παράπονο από εκείνο, ό,τι είναι, είναι. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν. Ναι, το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει, αλλά το λέει, και εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν. Από εδώ γνωρίζουμε ότι γνωρίσαμε αυτόν. Ναι. Εάν τα συνταλάς αυτού τηρώμεν. Προσέξουμε εδώ, ίσως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ στην επιστολή του ιδιαίτερα που χρησιμοποιεί το ρήμα αυτό πολύ γινώσκο, γνώση που το βρήκαμε, βαθύαν γνώση. Καθώς έχει να κάνει μάλλον συν τις άλλες και με τους γνωστικούς, με τους αιρετικούς γνωστικούς που είχαν εμφανιστεί κιόλας, πως κάνει λόγο πιο κάτω. Οι οποίοι γνωστικοί, αυτό και γνωστικοί χρησιμοποιούσαν έτσι, ας πούμε, έκαναν λόγο για τη γνώση, είχαν περιπολού τη γνώση, την οποία γνώση καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος. Η γνώση σλεφισί, η αγάπη οικοδομή. Ναι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τις λέξεις αυτές, είτε το ουσιαστικό, είτε το ρήμα, δεν διστάζει. Αλλά με εντελώς άλλη έννοια. Όπως ας πούμε στον πρόλογό του, και είναι αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Λόγος. Ναι. Έγινε το πολύ λόγος περί λόγου, φιλοσοφικού, φιλοσοφικός λόγος περί λόγου. Έχει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ναι. Τι μιλάτε, τι λέτε, ο λόγος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο λόγος. Που εσείς έτσι και αλλιώς προσπαθείτε τάχα κάτι να πείτε. Αν βρεις τον Χριστό, βρήκες τον λόγο. Διότι βρίσκοντας τον Χριστό, βρίσκεις τον αληθινό λόγο, βρίσκεις τον αληθινό Θεό. Έτσι και εδώ, με τη γνώση. Η γνώση δεν είναι να ερευνήσεις, ας πούμε, να ερευνήσεις. Α, έφτασες σε κάποια γνώση. Ή, ας πούμε, πρακτικά να αναγνωρίζεις. Ή, αν θέλεις, συναισθηματικά. Όχι, δεν είναι αυτό ο γνώσης, η γνώση περί της οποίας μιλεί εδώ. Και η γνώση αυτή είναι η βαθύτερη μυστική, έτσι, πνευματική ζωή. Ναι. Εν τούτο γινώσκομεν, αυτό εδώ το πράγμα λοιπόν, γνωρίζουμε ότι εγνώκαμεν αυτόν, ότι τον γνωρίσαμε το Θεό. Εάν τα συνελάς αυτού, τηρώμεν. Ναι. Κάνοντας την εντολή του Θεού, όχι έτσι σαν ρομπότ, ούτε έτσι κατά τυπικό τρόπο, ούτε αν θέλετε κατά ηθικιστικό τρόπο. Μιλάει ο Θεός, το λέει ο Θεός, το ζητάει ο Θεός. Αυτή είναι η πορεία μου προς το Θεό. Ναι. Κάνεις εντολές στο Θεό. Θυμηθούμε τον Ιωσήφ, πως πίσω το πονηρό τούτο ενώπιον του Θεού. Ποια είναι η εντολή του Θεού? Η εντολή του Θεού είναι ενώπιον του Θεού να κάνει κανείς τέτοιο αυτό. Μη γέννητο. Εκείνη την ώρα ούτε απλώς ηθικιστικά σκέπτεται ο Ιωσήφ, ούτε ας πούμε, αν δεν προσέξει θα βρει τον πελά του στη ζωή του, ξέρω εγώ, και λοιπά. Τίποτε. Πώς πίσω το πονηρό του το ενώπιον του Θεού. Η ζωή του ήταν κατ' ενώπιον Θεού. Και κατ' ενώπιον Θεού, όχι απλώς με το μυαλό του, ούτε απλώς με τα μάτια, πώς βλέπει κανείς τα δάση και πώς και θαυμάζει κλπ. Η όλη η ύπαρξή του, γι' αυτό αν θυμάστε παλαιότερα, το τονίζαμε πολύ τη φράση εκείνη, έχει σημασία, τη στάση παίρνουμε ενώπιον του Θεού. Η όλη στάση της ψυχής δεν είναι απλώς α, β, γ, η όλη στάση της ψυχής. Και μάλιστα με τη διάθεση παίρνεις τη στάση, έστω εσύ στάση, αλλά με τη διάθεση. Όταν το κάνεις έτσι, σαν να σε υποχρεώνω, το κάνεις και γουβαρινκομάς. Όχι, δεν το κάνεις με αγάπη, δεν το κάνεις με... Ναι, διότι είναι αποκάλυψη να βρεις το Θεό. Είναι αποκάλυψη που δεν ξεπερνάται με τίποτε αυτή η αποκάλυψη, αυτή η φανέρωση, αυτή η αλήθεια. Αυτό το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Θεός, εσύ στο πλάσμα του, το αμαρτωλό πλάσμα του και έρχεται και ούτε λίγο ούτε πολύ, σου δείχνει την αγάπη του και σου εκδηλώνει την αγάπη του για να πάθει πράγματα που και να τα πάθεις εσύ, δεν σε ωφελούσαν. Αλλά καθώς τα παθαίνει εκείνος και εσύ το πιστεύεις και της πίστης γίνεις κοινωνός, Ζεις τα πάθη του Χριστού και ζεις την Ανάσταση του Χριστού. Όχι πάλι, ας πούμε, όπως συμβαίνει με πολλούς χριστιανούς, ας πούμε, τη Μεγάλη Εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, που είναι στην εκκλησία, που ακούν μερικά αυτά, που κλαίνε. Και έχουν όλα, όλα, μπορεί να μην είναι εντελώς όλα, αλλά τα πιο πολλά είναι, είναι συναισθηματισμός. Συναισθηματισμός, μια συγκίνηση, κάτι ψυχολογικής φύσεως. Δεν είναι η βαθύτερη αυτή πίστη. Βρήκα το Θεό, με βρήκε ο Θεός. Που είχε πέρα, χοροπηδώντας από χαρά, και φροντίζει μεγάλη, μην τυχόν, προδώσεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφήσεις τον εαυτό σου να λυπήσει τον Χριστό. Πώς πείσαι το πονηρό τούτο ενώπιον του Θεού. Ο λέγον έγνοκ αυτόν, όποιος λέει γνώρισε αυτόν, και τα εντολάς αυτού μη τυρών, ψεύτησες τι, δεν λέει ότι ναι, δεν πάει καλά και ξέρω, είναι ψεύτης. Αυτός που λέει ότι γνώριζε τον Χριστό, πώς τον γνωρίζει. Τον γνωρίζεις ακριβώς ακολουθώντας τον. Και στην πράξη δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να παραδείς τον εαυτό σου. Και ακολουθείς τον Χριστό, κάνοντας τις αντολές του. Όχι θεωρητικά, ούτε έτσι, κατά μια μυστική ζούσα οριστημένη κατάσταση ή απλώς συναισθηματικά που είπαμε, αλήθινα. Ο λέγον έγνοκ αυτόν για τις εντολές αυτού με τυρών, ψεύτησες τι. Και εν τούτο η αλήθεια ουκέστε. Δεν υπάρχει σε αυτόν η αλήθεια. Έλα εσύ τώρα όποιος, έλα λοιπόν που λες, είναι τον αγαπώ τον Χριστό, τον πιστεύω τον Χριστό, τον σκέφτομαι και τα λοιπά, αλλά να δεν μπορώ. Τάχα δεν μπορείς να υπομένεις, τάχα δεν μπορείς να μην κατακρίνεις, τάχα δεν μπορείς να μην θυμώσεις, τάχα δεν μπορείς να μην αυτοδικαιώνεσαι. Αυτά είναι τάχα όλα. Να πω ένα κάτι για να το δούμε και από αυτήν την πλευρά. Ας πούμε ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που καθόλου κατά τη δική σου άποψη, μπορεί να είναι και ένα λάθος, αλλά ας πούμε ότι κατά τη δική σου άποψη, ότι είναι σωστή η άποψή σου, ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε κάτι τρομερό. Και εσύ αν είσαι του Χριστού, αν αγαπάς τον Χριστό, αν είσαι στις εντολές του Χριστού, δεν θα γίνεις κριτής εκείνη την ώρα. Εγώ ήλθα να κρίνω τον κόσμο, λέει ο Χριστός, αλλά να σώσω τον κόσμο. Και ενώ ο Χριστός ο ίδιος δεν κρίνει και τον πεσόντα, τον πεπτοκότα, τον αμαρτωλό, εφόσον ας πούμε τον έχει μια επικοινωνία ο Χριστός, θα του φερθεί έτσι. Ναι. Όχι τάχα για να τον καλέσει στην τάξη αυτόν, θα κάνει χειρότερα από αυτά που θυμάστε που είχαμε πει πολύ παλιά. Έλεγε ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής, το έφερνε σαν παράδειγμα, αλλά αληθινό, κάπως στην Κρήτη νομίζω. Βλασφημούσε ο γιος και άρχισε να βλασφημεί ο πατέρας το γιο, αλλά με τις ίδιες βλαστήμνες, για να διορθώσει το γιο. Άλλο είναι να πονέσει, πω παιδί μου, πώς τα λες αυτά τα πράγματα, πω παιδί μου, λίγο φοβηθείς το Θεό, ναι. Να παθαίνεις μέσα σου, να βιώνεις μέσα σου τέτοιο συγκλονισμό, τέτοιο πόνο πνευματικό, καθώς λυπήσε τον άλλο, που είναι πρωτόγνωρος αυτός ο πόνος και πρωτόγνωρο αυτό το βίωμα που συμπάσχεις με τον άλλο ο οποίος εκδηλώνεται και ενεργεί κατά τρόπο που αμαρτάνει και που καταστρέφει τον εαυτό του κτλ. Κι όμως νομίζει κανείς ότι αν ορμήσει και κάνει χειρότερα από ό,τι έκανε ο άλλος, νομίζει ότι όπως δόξα λατρεία προσφέρει το Θεό, όπως λέγει. Ως δαν τηρεί αυτού των λόγων, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού δε τελείωται. Ναι, όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη την καρδιά. Δεν βγαίνει τίποτα όταν λες, αχ, αγαπώ το Θεό πολύ. Α, με τους ανθρώπους μπορεί να τα βγάζεις λίγο πέρα έτσι. Εδώ δεν είναι. Ότι αγαπάς όντως το Θεό, αυτό θα εκδηλωθεί, θα φανεί, εις το να κάνεις εντολές του, εις το να τηρείς τον λόγο του. Τηρώντας τις εντολές του, τηρώντας το λόγο του, έχεις αγάπη μέσα σου. Τηρώντας, όχι όταν γνωρίζεις τον Θεό θα κάνεις εντολές, αλλά κάνοντας τις εντολές γνωρίζεις τον Θεό, γνωρίζεις τον Θεό με την έννοια αυτή. Που δεν λέγεται, είπαμε και άλλη φορά, δεν λέγεται, δεν είναι θέμα ούτε συναισθηματικό, ούτε απλώς φανταστικό, ούτε απλώς ας πούμε μια ναι. Μένεις ενεός ενώπιον του Θεού, ο Θεός, ναι, ο Θεός. Και εγώ το τίποτε και με έκανε κάτι εικόνα, κατομοίωση και με σώζει και όπως λέει, ούτε τον ίδιο γιο του δεν λυπήθηκε να τον δώσει δώρο για να σωθώ εγώ. Αν επιτρέπετε, εδώ μέσα αισθάνεστε έγνοκα τον Θεό. Γινώσκομε τον Θεό. Εν τούτο γινώσκομε ότι εν αυτό εσμέν. Συνεχίζει δηλαδή. Δεν λέει μια φράση και τελειώνει. Το ίδιο γεγονός, για το ίδιο γεγονός ομιλεί, αλλά με διαφορετικές φράσεις. Γιατί αυτό είναι το άπαν και αυτό είναι το ένα. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό εσμέν. Από αυτό εδώ το πράγμα γνωρίζουμε ότι είμαστε εν αυτό, είμαστε εν το Χριστό. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα, λέει η μετάφραση, πως είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Το εν αυτό, ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να, δεν φτάνει να πω ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του, αλλά είμαστε εν το Χριστό. Εν το Χριστό. Εν το Χριστό είναι κάτι πολύ βαθύτερο από το είμαστε μαζί Του. Ο εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό εσμέν. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτω περιπατεί. Αυτός που λέει ότι μένει εν Χριστώ, εν το Θεό, είναι ενωμένος, ας το πούμε και έτσι όπως λέει μεταφραστέ εδώ, αυτός που λέει έτσι, οφείλει αυτός εδώ, όπως έζησε ο Χριστός, και αυτός να περιπατεί, δηλαδή, καθώς εκείνος περιπάτησε, να δούμε πώς το ερμηνεύουν εδώ. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Το περπάτημα αυτό, περπατώ και τα λοιπά, έχει την έννοια της ζωής, της αληθινής ζωής. Άμα δεν είναι η ζωή σου, έτσι. Έχεις αυτή την αίσθηση μέσα σου, όχι από φοβία, από πίστη, από λατρεία, από αγάπη, από αυτό το βαθύτερο που το αισθάνεται κανείς, ότι με βρήκε ο Θεός, βρήκα το Θεό, αυτό είναι το παν, ούτε να διανοηθεί κανείς κάτι άλλο. Και ούτε να διανοηθείς, να μην ζεις όπως θέλει ο Θεός, ούτε να διανοηθείς να μην ζεις όπως ο Χριστός. Για να μην σπεύσει κάποιος, θα πει, είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν, διότι όπως είπε στην αρχή εκεί, ναι, όλα αυτά σας τα γράφω να μην αμαρτάνετε. Αλλά και αν αμαρτήσει κάποιος, Και χθες δεν το λέγαμε. Κάποια στιγμή, αλλά εκείνος που είναι με τον Χριστό, που είναι ενώπιον του Χριστού, που είναι, λοιπόν, αμέσως.
Θα συμμαζέψει τον εαυτό του που χαλάρωσε ίσως, κυρίως θα ταπεινωθεί, διότι και θα το δει αυτό ότι έτσι είναι, για να ξεπεταχτεί από μέσα κάτι, περηφανεύτηκες. Και όλες τις αρετές να έχεις και όλους τους αγιασμούς να έχεις, άμα υπερηφανιστείς, είπαμε, να μάρτυ πρωτόπλαστη και έπεσα. Τι θα γίνει τώρα με εμάς. Ναι. Οπότε είσαι μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Βλέπεις ότι, πω Θεέ μου, καλά που άφησες λίγο να ταρακουνηθώ τώρα και να, σαν να πηγαίνω να πάρω αέρα. Και το πεινώνεις ακόμη πιο πολύ και τρέχεις πιο πολύ και σαν, πιάνεις λίγο τον εαυτό σου ότι βαρέθηκες λίγο και ζωντανεύεις και απαρνείσαι, το θέλεις μια καλή ευκαιρία να, ακόμη πιο πολύ να συνειδητοποιήσεις το να αμαρτωλό εαυτό σου που έχεις και επομένως να τον απορρίψεις ακόμη μια φορά, να τον απαρνηθείς ακόμη μια φορά.
Είπαμε, αποκλείται να δούμε όλο το κεφάλαιο. Σήμερα τουλάχιστον. Στο 15ο στίχο λέει έπειτα, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν δεν αγαπά τον κόσμο, εκείνο που είπαμε πιο μπροστά είναι μέχρι τον έκτο στίχο. Αφήνουμε προς το παρόν τους άλλους στίχους. Πάμε στο 15ο. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, και στην η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Καθαρά πράγματα. Μη αγαπάτε τον κόσμο, λέει η μετάφραση. Μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, και έχει εδώ, να το δούμε στο κείμενο, ποια είναι αυτά, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Στη μετάφραση λένε οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία που κατέχουμε για την αγαθά. Είναι αυτοί οι τρεις πειρασμοί. Αυτοί είναι, μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς είναι όλοι οι πειρασμοί που ακριβώς ο διάβολος τόλμησε, ας πούμε, να πειράξει για τον ίδιο τον Κύριο εκεί στην έρημο όταν ήταν. Είναι η φιλαυτία η οποία κυρίως είναι, όπως λέει εδώ, επιθυμία της σαρκός, με όλες τις αποχρώσεις, είναι η φιλαυτία. Συγγνώμη. Η φιλιδονία, για να ακριβολογούμε, είναι η φιλιδονία γενικώς, η αγάπη προς την ειδονή, η προσπάθεια για να ευχαριστείται έτσι αλλιώς ο άνθρωπος, και με την στενή έννοια και με την ευρυτέρα έννοια. Οι πατέρες ύστερα είπαν, ας πούμε καλύτερα, ότι η ρίζα της όλης αμαρτίας είναι η φιλαυτία. Δηλαδή αυτή η αγάπη του προς τον εαυτό μας, διότι αυτή είναι η αμαρτία. Θα γίνουμε κι εμείς θεοί, λέει. Θα γίνουμε κι εμείς θεοί, να είστε κανεί για τον εαυτό τους. Λοιπόν, η φιλαυτία. Από εκεί πέρα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η φιλαυτία αυτή. Δεν είναι έτσι λέξεις αυτά και το λέμε απλώς να το λέμε. Όποιος δεν κάθεσε ακόμη να σκεφτεί καταρχήν, παίρνοντας αφορμή από τις λέξεις που λέμε φιλαυτία, αλλά και να το δει στην πράξη. Λοιπόν, όποιος δεν είδε ακόμη τι σημαίνει φιλαυτία, ή λίγο να βρει και την κλωστή εκείνη σαν το μύτο της Αριάδνης και να ψάξει να βρει μέσα την φιλαυτία, δεν καταλάβει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Οι πατέρες λοιπόν είπανε, η ρίζα της αμαρτίας είναι η φιλαυτία. Και από την φιλαυτία βγαίνει η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Αυτά τα τρία. Εδώ μέσα είναι όλα. Η φιλιδονία, η φιλοδοξία, η φιλαργυρία. Στο βάθος είναι η ρίζα φιλευτία. Αυτό θέλει να πει εδώ και ο Ευαγγελιστής, αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς, όταν λέει μην αγαπάτε τον κόσμο, ιδέτε τον κόσμο, ή αν της αγαπάτε τον κόσμο, ουκέστην η αγάπη του Πατρός είναι αυτό. Ότι πάντο εν το κόσμο, όλα αυτά που αγαπούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, λέει, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, εδώ έχει την έννοια που είναι χόρταγος κανείς. Θέλει πολλά, θέλει πολλά. Πολλά, δεν χωρείται με τίποτα. Η φιλαργυρία με τη λέξη αυτή, ας πούμε, αποδίδεται όλο αυτό το κακό. Και η αλαζονία του βίου. Η αλαζονία. Αν επιτρέπετε να πω, εγώ δεν βρήκα μέχρι σήμερα άνθρωπον έτσι που έχει ταπείνωση. Είτε, ας πούμε, μια φυσική ταπείνωση, δεν είναι βέβαια αυτό σπουδαία αιρετή, αλλά είναι κάτι καλό και να φαίνεται πως μερικές ψυχές που το έχουν αυτό εκφύσεως τρόπο, να έχουν ταπείνωση, και δεν το χαλούν σε όλη τη στη ζωή και φαίνεται ευλογούνται πάρα πολύ από το Θεό. Λοιπόν, νομίζω ο καθένας μας δεν θα συναντήσουμε άνθρωπον ταπεινών που να έχει, ας πούμε, να τρώγεται με τον εαυτό του, να τρώγεται με τους άλλους. Το βλέπεις όλο ευχαριστημένος, όλο ευχαριστημένος με την καλή έννοια. Δοξάζει το Θεό, όλο χαρά, όλο, ναι, δεν ζητάει τίποτα. Καμιά απαιτητικότητα. Ταπεινός. Ο αλαζόν και εκείνος που θέλει να έχει, και η φιλιδονία γενικότερα. Τι λοιπόν αυτά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ούκ έστιν εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί. Αυτά όλα. Και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος περνάει, όλοι το ξέρουμε. Ναι, είναι δηλαδή να παθαίνει κανείς. Πώς βλέπεις έτσι σαν αναφιονισμένοι οι άνθρωποι και ναι, όλη η δουλειά τους, όλη η φροντίδα τους, όλη η έννοια τους, το όλο τρέξιμό τους, οι τσακουμοί που κάνουν, όλα αυτά και τα λοιπά, όλα, ναι, να κερδίσουν τον κόσμο. Τι φελεθείς, κερδίσεις τον κόσμο όλο και ζημιωθείς την ψυχή σου. Και ο κόσμος παράγεται. Ο κόσμος παρέρχεται και μαζί του και όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα, ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, μπορεί να ελεγχθεί πιο απλούστερα. Κι όμως. Και δεν προβληματιζόμαστε καθόλου. Μα τι μανία μας έχει πιάσει, τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, για να τα ξέρεις, τα ακούς και έχεις μια διάθεση από μέσα σου και τα λοιπά, μπορεί να συγκινήσει και ύστερα πάλι πίσω από αυτά τρέχεις. Κρίμα. Λίγο σύντομα να διαβάσουμε μόνο τα μερικούς στίχους, γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, όπως σας είπαμε, έχει 29 στίχους. Ναι, να δούμε λίγο τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο 17, αλλά τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε επί τροχάδι. Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τώρα λοιπόν θα μπορούσαμε πολλά να πούμε εδώ, αλλά κάποτε είχαμε αναφερθεί ότι ο Ιωάννης βεβαιώνει ότι είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Στη δική του εποχή. Καθόμαστε εμείς και ψάχνουμε. Τώρα λοιπόν έχουν παρουσιαστεί πολλοί Αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως έφτασε το τέλος. Από τότε ακόμη ήταν συνδεδεμένο. Τόσοι Αντίχριστοι, ή σήμερα θα λέγαμε τόση αποστασία, τόση αμαρτία, τόση απάτη, ας πούμε. Σαν να είναι η ζωή ένα ψέμα. Έρχεται αυθόρμητα, ας πούμε αυτό, φαίνεται είναι οι τελευταίες μέρες. Έτσι έλεγα και τότε, πριν 2.000 χρόνια. Δεν τα ξέρουμε όμως αυτά. Δεν ξέρουμε το τέλος πότε είναι, ο Θεός το ξέρει. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως έφτασε το τέλος. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας, αυτό έχει σημασία, αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας. Ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε εμάς. Ομιλεί εδώ για τους αιρετικούς, τους οποίους ονομάζει Αντιχρίστος και όποιοι, ας πούμε, λένε δικά τους πράγματα, αιρετικές διδασκαλίες. Και βγήκαν μέσα από τους χριστιανούς, μέσα από το πλήθος της Εκκλησίας, μέσα από το πλήθος των χριστιανών. Αλλά τι λέει, κάνει αυτή την παρατήρηση. Αυτοί βγήκαν από μας, αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας. Ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας, να το ξέρουμε αυτό. Ένας άνθρωπος που θα αγαπήσει πραγματικά τον Θεό και θα είναι του Θεού, ό,τι και γίνει δεν θα φύγει. Είναι αφροσύνη να το κάνει. Αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που για πολλούς άλλους λόγους, όχι από αληθινή πίστη και αγάπη στον Χριστό, έρχονται στην Εκκλησία. Και μόλις, ας πούμε, δεν θα βρουν τελικά αυτό που περίμεναν, που νόμιζαν θα βρουν, απομακρύνονται. Χωρίς βέβαια να είναι απόλυτο αυτό. Αλλά αυτοί έφυγαν ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκει ποτέ σε εμάς. Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ γίνεται καθαρά λόγος για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που ελάβαμε από τον Χριστό. Και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός? Αρνείται, λέει, αρνείται πως τι είσαι στην ψεύτης ημί ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός. Δηλαδή εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε θεολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει την έννοια την εξής. Ιησούς, ο άνθρωπος αυτός που τον βλέπουμε και τα λοιπά, που τον είδαμε, που τον ξέρουμε και τα λοιπά, δεν είναι ο Χριστός, ο κεχρισμένος δηλαδή, ο αληθινός Μεσσίας, που γεννήθηκε Θεός και άνθρωπος. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε λίγο, ας πούμε έτσι, την θεϊκή δύναμη, και όπως λέγαμε και χθες νομίζω που λέγαμε, ότι μόλις ήρθε η ώρα του πάθους, έφυγε αυτή η δύναμη και ο Χριστός απλώς έπαθε ως ένας απλός άνθρωπος. Δεν πίστευαν δηλαδή στην θεότητα του Χριστού. Δεν δεχόταν τον Χριστό ως αληθινόν άνθρωπο και ως αληθινόν Θεό. Αυτή είναι η έννοια. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπισε, απορρίπτει και τον Πατέρα. Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξ αρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξ αρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και τον Πατέρα. Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός, την αιώνια ζωή. Σας έγραψα τα παραπάνω για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από τον Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Μέσα στις καρδιές σας το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από τον Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Αυτό είναι. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς σήμερα που και εμείς που τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια μιλούμε και ξαναμιλούμε και ακόμη δεν γεννήθηκε μέσα μας η επιθυμία, ο καημός να είναι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και να οδηγούμεθα από το Άγιο Πνεύμα. Πώς θα οδηγηθείς από το Άγιο Πνεύμα? Δεν είναι υψηλή πίστη αυτό? Όταν ας πούμε όλη η ζωή, όλη η συμπεριφορά σου δεν είναι ζωή που την κουμαντάρει το Άγιο Πνεύμα. Καθώς λοιπόν το χρήσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα και ότι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι με Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία Του, να έχουμε θάρρος και να μην νιώσουμε ντροπή αντικρίζοντάς Τον. Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως και όποιος πράττει δίκαια είναι παιδί του Θεού. Δίκαιος, μαζί με την έννοια που είπαμε πιο μπροστά. Αυτά για σήμερα. Αργήσαμε λίγο, να πάτε στο καλό. Θα συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα.